Balancem.
Časova i 5 minuta. Dobar dan i dobrodošli u šetnju Radio Beograda 1. Ja sam Tanja Zeljković. Proteklog vikenda na putevima u Srbiji dogodilo se više saobraćajnih nezgoda u kojima je bilo i povređenih i poginulih, nažalost. Kako povećati bezbednost u saobraćaju, o čemu moramo voditi računa kao učesnici u saobraćaju, koji su sve faktori rizika? Naš gost je Jasmina Milošević, vršilac dužnosti direktora Agencije za bezbednost saobraćaja. U Minsku će uskoro biti održane Evropske olimpijske igre na kojima će Srbiju predstavljati 65 sportista u 12 sportova. O značaju tog takmičenja, svojoj karijeri, životu i porodici govori predsjednik Olimpijskog komiteta Srbije Božidar Maljković. Preparati za smanjenje težine, povećanje mišićne mase ili jačanje imuniteta kod nas se sve više prodaju van zakonom propisanih tokova. Najproblematičniji kanali preko kojih ta roba dolazi do kupaca su društvene mreže. Nesavesni trgovci tako ugrožavaju zdravlje potrošača, a budžet s druge strane ostaje bez poreskih prihoda. U šetnji danas istražujemo i ovu pojavu. U rubrici posvećenoj 95. godišnjici Radio Beograda predstavljamo emisiju, jednu od najstarijih emisija na našem programu, Dogodilo se na današnji dan. Do podne sa mnom i sa vama bit će i ton majstor Darko Milosavljević, producent Aleksandar Radović.
I think you
slušate Šetnju radio Beograda 1. Govorimo o bezbednosti u saobraćaju. Mnogo razloga uvek za ovu priču. Naša gošća, direktor Agencije za bezbednost saobraćaja, Jasmina Milošević. Dobar dan i hvala što ste ovdje i danas.
Dobar dan i hvala što ste me pozvali opet.
Uvek kažemo mnogo razloga za priču. Evo i vikend za nama, nažalost, opet saobraćajne nezgode, opet i povređeni i poginuli, i kreće ta letnja sezona. Više je vozila svakako na našim putima. Pa koji je neki generalni savjet svima? Znam da svi znamo, ali nekako se možda zaboravlja ili previdi, ili mislimo, maj samo još ovaj kilometar, aj samo da stignem do tamo, ma izdržat ću, ma neću me to mene i tako.
Jeste, nažalost, ovaj vikend obeležio izvestan broj saobraćajnih nezgoda, ali ono što je primećeno u njima, da svuda gde su ljudi koristili zaštitne sisteme, čak imate onaj lančani sudar koji se desio negde na putu između Kraljeva i Kruševca, mislim, sa više vozila je bilo učešće u toj saobraćajnoj nezgodi, ali su svi ljudi preživeli i prošli sa lakšim telesnim povredama, i gde je i zaključak da su svi koristili zaštitne sisteme, i dete koje je bilo u tom autu je bilo u dečijem autosedištu, očito i pravilno, jer za razliku od ovog drugog slučaja gde smo imali, gde je mađarska porodica stradala pre neki dan, gde je stradala nažalost beba, izgleda da dete nije pravilno bilo prevoženo, jer jeste bilo autosedište, ali izgleda da nije postavljeno u pravilnom smeru. Pred nama jeste ova letnja sezona koja je poznata po povećanom intenzitetu saobraćaja, jer nemamo samo naše građane koji putuju, već imamo veliki broj putnika u tranzitu. Kao i prethodnih godina, i ove godine krećemo sa apelom vozi odmoran, jer kod tranzitnih putnika najčešće uzrok nastanka saobraćajnih nezgoda jeste upravo umor vozača. Bez obzira na to, ja uvek koristim svaku priliku da apelujem na sve naše građane da prevashodno, ukoliko idu na duži put, krenu odmorni i naspavani. Ukoliko pak to nisu u mogućnosti, neka prave češće pauze, jer je poenta da stignu tamo gde su krenuli, a niko im neće meriti prolazno vreme. Sljedeća stvar koja je bitna, da probaju da ne idu na put noću. Međutim, budimo realni, veliki broj naših građana je upravo u mogućnosti da popodne krene na put. Kad je već tako, znamo da je noć nekako prijatelj snu, i onda se često javljaju ti znaci umora prouzrokovani upravo sredinom u kojoj se tada nalazimo. Opet apelujemo na svakih 15-20 km u zavisnosti od brzine, ili na 2 sata, ono što je naša preporuka, obavezno praviti pauzu. Kreću vrućine, želimo da skrenemo pažnju da nikako nije dobro da razlika u temperaturi spolja koja je i u automobilu ne bude veća od 7 stepeni. Često napravimo taj šok za organizam kada u automobilu bude mnogo niska temperatura, i onda kad izađemo, takođe je to stres za organizam koji naravno može da nas remeti u vožnji. Ono što je bitno, nikako ne sedati za volan pod dejstvom alkohola ukoliko ste kod sebe, u kući, u gradu svom, pa idete u neki noćni izlazak. Nikako nemojte sesti u auto bez obzira da li ste putnik ili ste vozač, a da niste stavili sigurnosni pojas. I ono što nam je imperativ, jer deca jesu definitivno naše najveće bogatstvo, a to je da decu pravilno prevozimo, da nije dovoljno samo imati autosedište, već je važno da bude pravilno namešteno to autosedište, da bude pravilno pričvršćeno, i deca koja su prerasla ta autosedišta da obavezno koriste pojas.
Koja je ta neka granica, dakle, to pitaju najčešće slušalci kada govorimo na tu temu, evo sad smo se dotakli toga, dakle, kada dete iz autosedišta prelazi u booster, a kada može koristiti pojas?
Sada mi možemo da generalizujemo, mi smo stavili, zakonska je odrednica koja se odnosi na 136 cm visine, međutim, svako naše dete je za sebe. Prosto ste vi taj kao roditelj koji će onog momenta kada stavi pojas videti da li dete tu taj pojas stoji pravilno ili ne. Kada stoji pojas pravilno? Onda kada prekriva dete tu čvrste delove tela. Kada ide preko ramene kosti, ide preko kosti koja se nalazi na kuku dole, i bitno je da dete tu ne oštećuje unutrašnji organ ukoliko ide preko mekih tkiva. Vi ćete sami vidjeti ako dete stavite i u sedište, znači ne autosedište, nego baš u zadnju klupu automobila, jeste, i vidite da mu ide taj pojas preko vrata, svakako da...
Seče vrat, što bismo...
Naravno, plastično rečeno, vama je to jasno da to zapravo dete nije vaše bezbedno i nije pravilno zaštićeno. U tom slučaju će nam trebati booster ili dečje autosedište u zavisnosti, već danas ih ima stvarno toliko vrste i trude se i sami proizvođači da uvek dorađuju u smislu zaštite i da proba dete što duže da ostane u tom autosedištu, jer mu je on ipak nekako dupla zaštita.
I to je negde dilema roditelja dece koja su već negde po visini tu prerasla.
Između, da.
Da li da se pređe na booster ili to neko konfornije autosedište u kom neće biti skučeno, ali nekako čini se da je zaštićeno i bočno.
Jeste, jer stvorite i naviku kad dete od malih nogu vam je u autosedištu, prosto imate osjećaj da već neće biti zaštićeno u onoj meri u kojoj jeste bilo dok je bilo u sedištu, ali dete raste. Naravno, samo je bitno da taj pojas koji ima bude pričvršćen pravilno i da mu ne prelazi preko mekih tkiva, već preko čvrstih delova tela.
Ja sad znam da nije popularno i mnogi ne vole da slušaju priče šta može da se desi ako se ne uradi pravilno, ali mislim da te priče moraju i čuti jer one nekako i osvešćuju. Dakle, šta se dešava, a to viđemo često svi i na putevima, pa i u gradu i van grada, dakle da dete ima sedište u kolima, ali ne sedi, da stoji između prednja dva sedišta, da leži na zadnjoj klupi. Kakve su posledice?
Posledice
kakve mogu
su jezive. Biti? Čak i pri malim brzinama dete može da vam bude povređeno, jer znate kad dođe saobraćajne nezgode, u zavisnosti od komplikovanosti, od brzine kojom se vi krećete ili od načina do koga došlo te saobraćajne nezgode, vi ćete korišćenjem ovih zaštitnih sistema spasiti život detetu ili umanjiti posledice maksimalno moguće. Šta se dešava? Dete vam se ponaša u automobilu ukoliko dođe do nekog udarca, na primjer neko vas udari od pozadi, ako idemo tom logikom, bukvalno kao topovsko đule, zato što to dete neće imati težinu koju ima u tom momentu, ako ima 13 kg ili 15 ili 9, već će to biti puta 10 iz razloga što uvek zaboravljamo ono malo je silu zemljine teže koja i ubrzanje koje pritom ima vozilo kojem nam sa brzinom udara, može se dogoditi da upravo to dete povredi i ostale putnike u vozilu iz razloga, gledali smo pre par godina mladi saobraćajna nezgoda koja se dogodila u inostranstvu, gde od četvoro mladih u automobilu samo mladić koji je bio na mestu suvozača nije bio vezan. Bukvalno je on svojim telom koji se kretao od celine udarca je ispovređivao i ubio ostale putnike u vozilu koji su bili vezani. Svi su stradali, ali ovo troje bi preživelo da je i on bio vezan, zapravo svi bi preživeli. Dakle, nisu to tako naivne stvari. Često mame misle da je dete najsigurnije kad je kod mene u ruci, ako je u mojim rukama, kada sila inercije odradi svoje, verujte mi, dete po sili samoj, znajući svi fiziku, će vam ispasti iz ruku.
I ono, ili će biti u sendviču između mame,
između mame i sedišta. Znači, samo možete dodatno da povredite svoje dete ukoliko ga pravilno ne prevozite.
Ono što ste pomenuli, dakle, ne vožnja noću, a to nekako svi naši ljudi rade poslednji dan na poslu i onda brzo pakovanje kod kuće i krećemo na put, mogu ja to i bolje je, dete mi spava, negdje mi me nije mu dosadno.
I manje su vrućine.
Zaboravimo i nemamo toliku preglednost i sve ostalo.
Ja ću da ponovim, najčešći uzrok nastanka saobraćajnih nezgoda u letnjim mesecima jeste umor vozača. Dešava se i da prekoračenje brzine bude nešto što stvara rizik od saobraćajne nezgode, čak u najvećem procentu. Uzroci nastanka saobraćajnih nezgoda su često zbog prekoračenja brzine, vožnje pod dejstvom alkohola i ono što mi imamo sad u ovim letnjim mesecima, a što nemamo u ostalom delu godine, bar ne toliko masovno, to je učešće dvotočkaša. Dakle, imamo veliki broj motociklista, u principu ljudi koji su dugo bajkeri, da ih nazovem tako, sa kojima inače super sarađujemo. Mi kao državna institucija sa njima već godinama radimo i treninge bezbedne vožnje, ili se trudimo da mlade bajkere obučimo što bolje, jer često mi roditelji iz želje da udovoljimo svom detetu kupimo motor velike kubikaže za koje nije spreman ni psihički, ni fizički, a ni iskustveno. Zato je važno da kada putujemo, ne samo, nije nama bitan odmor u tom smislu da želimo da budemo odmorni. Odmor je presudan faktor. Zašto? Primetit ćete ostale učesnike u saobraćaju, možete da reagujete na vreme i opet ću da ponovim, na svaka 2 sata, 15 minuta pauze neće vas koštati vašeg konačnog cilja, a to je da bezbedno stignete sa vašom porodicom.
Naročito kada se krene autoputem, jer to je monotona vožnja, tu nemate ni krivine, ni, znači idete nekom brzinom, vrućina na sve strane, što takođe omanje.
Ili ako je noć, onda još više uspavljujete. zdravlju, a vi ako ste umorni, zato ako ne sam vozač, ja molim ljude, putnike koji su tu, decu, da zamole svoje roditelje, supruge, braću, sestre, kogod je u tom automobilu, da on već bude inicijator, da taj koji ih vozi, da napravi pauzu.
Evo, kad ste pomenuli motociklisti, ja sam baš danas dolazeći na posao, jedan mi je prošao i pomislio sam, Bože, što ih ne volim, uvek su mi u nekom mrtvom uglu. Prosto idu i levo i desno po gradu i to moramo negde se navići kad krene, dakle, lepo vreme da se setimo da su uvek tu negde.
Znači, vi ste upravo izgovorili nešto i uklapate se u jedno istraživanje. Oko 40% vozača automobila koji je učestvovalo u saobraćajnoj nezgodi sa motociklistom je izjavilo da ga apsolutno nije videlo. To nije samo stvar tog mrtvog ugla, već i u vreme možda smanjene vidljivosti, ako je veče, ako je magla, već različiti su uzroci. Sami motociklisti nisu dobro obeleženi zapravo. Oni su u obavezi da u uslovima smanjene vidljivosti nose retroreflektujuće prsluke. Takođe da, ako već govorimo o njima i da na njih apelujem da takođe koriste obavezno zaštitne sisteme, jer noseći kacigu za 50% se povećava i uopšte kompletno odelo, ukoliko pričamo o motociklistima, za 50%, da kažemo dva puta, mu se poveća verovatnoća da će preživjeti saobraćajnu nezgodu, odnosno da će umanjiti posledice saobraćajne nezgode. Znate, kad kažemo vozio sam, nekome je čuknuo, često nam je izraz da se izražam da bi me ljudi razumeli, kod motociklista toga nema. Njemu je svaki kontakt sa njim neko oštećenje. Uvek je dobro, da kažem, najmanje zlo, ako se već desila saobraćajna nezgoda, da je stradao samo motor, ali se često dešava da prilikom nezgodnog pada, a pogotovo ako nemaju zaštitne sisteme, dođe do smrtnog stradanja ili do neke nezgode koja ima ozbiljnu posledicu. Zanimljivost je, to smo radili prošle godine, da gotovo 90% vozača motocikala koristi zaštitne sisteme, a negde oko 84% vozača mopeda koristi zaštitne sisteme. A sa druge strane, prosečna starost nastradalog mopediste je 48 godina, a nastradalog motocikliste je 36 godina. E sada, vidim i sad i po vašem izrazu lica, vi sad imate nekog ko u proseku ima 48 godina. Znači da ima neko i više, čak više njih. Sada bih ja često pitala i te ljude, objasnite mi koja je ta prevencija kojom ću ja vas kao državna institucija da osvestim, šta je to što mi trebamo da uradimo i generalno kao sve ostale institucije koje se bave bezbednošću saobraćaja, da biste vi zaista stavili tu kaciku.
A da vi to u svojim godinama sami,
nemate svest o tome. 36 godina jeste prosečna starost nastradalog motocikliste, tu jeste nešto mlađa kategorija ljudi, sa porastom godina zaista se smanjuje njihova smrtnost, ali zato je važno da ovi ljudi koji su već dugo bajkiri, to je jedna ljubav prema tim motorima, ja sam često i razgovarala sa tim ljudima i gledala neke emisije, pa kad je već tako, dajte da i te mlade u startu privolimo da budu u tome iz ljubavi prema vožnji motorom, a ne iz potrebe za nekim velikim brzinama i za nekim dokazivanjem.
Vi ste, čini mi se, baš i prošle godine, ali znam da u stvari konstantno vidite iz kampanje u kampanju, iz akcije u akciju, jedna od zapaženih akcija svakako je bila ona koja je bila upućena tranzitnim turistima, vozačima kojih leti takođe ima na putu.
Pa evo, ove godine krećemo koliko za 10 dana, već ćemo krenuti sa jednim videom kampanje u naredne nedelje, a i ove godine ćemo, kao i svih prethodnih, sa ministarstvom unutrašnjih poslova, odnosno upravo granične policije i saobraćajne policije, sa turskom ambasadom, sa velikim brojem naših partnera iz privrede. Krenut ćemo opet u tu jednu opširnu kampanju gde ćemo pri ulasku, da će svaki putnik ko bude ulazio u našu zemlju na svim graničnim prelazima dobijati one naše brošure koje su ispisane na engleskom, turskom, nemačkom, srpskom jeziku, gde ćemo stranim putnicima skrenuti pažnju da neke zakonodavne okvire, da znaju da se kod nas meri prosečna brzina, da znaju koja je maksimalna dozvoljena brzina, ukoliko dođe od toga da bivaju kažnji i da znaju način kako da plate kaznu. Imaćemo veliki broj promotera na svim punktovima i odmaralištima duž čitavog autoputa, veliki broj bilborda, tako da ćemo, da kažem, kao i prethodne godine se potruditi da budemo prisutni skroz tamo negde do sredine septembra, jer u prethodnoj godini želim da kažem da smo uspeli da smanjimo i broj poginulih i povređenih, gotovo 1000 ljudi je manje povređeno prošle godine, imamo 11% smanjenje od stradanja poginulih, baš u tim letnjim mesecima, jer ti letnji meseci su meseci gde se gotovo 40% saobraćajnih nezgoda od svih ukupno koje se dese u toku godine dogodi upravo u tim kriznim letnjim mesecima.
Zato što je povećani saobraćaj i više.
Naravno,
i
povećani
intenziteti, uvek smo govorili,
podsjećam da tu nisu samo naši građani, tu je veliki broj stranih državljana, pošto je najveći broj građana Turske koje tranzitira iz zapadne Evrope ka svojoj matičnoj državi i imamo veliku pomoć preko njihove ambasade i uopšte koristimo njihovo odmorište gde znamo da se najveći broj njih skuplja. Trudimo se da pored tih flajera podelimo izvesne probo materijale gde bi on, videvši, da kažem, taj vizual se podsjetio da je vozi odmora najbitnije, pogotovo kod tih tranzitnih putnika.
E sad, kao što je vreme godišnjih odmora počelo, tako i vreme ovih matura, završetak školske godine, mnogi su postali punoletni, mnogi uzimaju volan u ruke, mnogi roditelji pomisle pa mora da vozi kako bi drugačije naučio. Vi dosta radite sa mladima. Kolika je njihova svest, dakle, o tome da zaista moraju voditi računa o svim faktorima bezbednosti saobraćaja?
Vi znate da jedno dete, jednu ličnost, jedan karakter formira više faktora. Od prvo same porodice, pa kasnije dete kreće da se druži, okruženja i naravno društvo, institucije koje tu učestvuju zajedno. Ali opet nekako do kraja ni jedna institucija ne može da nadomesti ono što dete treba da ima kao promociju bezbednog ponašanja i uopšte ne samo u saobraćaju, generalno za život i ono što dobije od svojih roditelja. Roditelji su uzori deci i promocija svake dobre navike od uzora je ono što detetu zauvek ostaje. Mi u ovom momentu kao državna institucija imamo nekoliko kampanja koje vodimo isto vreme. Jedna je upravo namenjena i maturantima. Već petu godinu za redom imamo kampanju koja se zove Na maturu bez automobila, gde promovišemo upravo, zapravo u tim razgovorima sa mladima, gde obilazimo njihove škole, negde smo zajedno sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, negde smo sami u zavisnosti od raspoloživosti njihovih ljudi, jer i oni paralelno imaju kampanju koja zove Matura, jer se trudimo da na teritoriji čitave Srbije dođe do mladih ova reč. Važno je da znaju koje su posljedice saobraćajnih nezgoda. Jer i u razgovoru sa tim mladim ljudima nekako se stekao utisak, ono što je njima stvara najveći strah, to je upravo strah od neke invalidnosti. Zato želimo i u tim našim kampanjama često su ljudi koji su imali saobraćajnu nezgodu, koji su ostali nažalost u invalidskim kolicima, gde oni njima na licu mesta pokazuju uživo da vide kakva je posljedica saobraćajne nezgode kada si preživo i koliko ti se život promeni iz korena. Znači, obilazimo srednje škole, to se privodi kraju, jer evo koliko već, možda još sledeće nedelje će biti negde još tih matura, onda se mladi spremaju dalje za svoj život. U isto vreme imamo kampanju koju radimo sa motociklistima, već smo u 7 lokalnih samouprava uradili treninge bezbedne vožnje za motocikliste, paralelno radimo pažljivka, evo još malo do traje školska godina. Nakon toga se nastavlja naša kampanja Čuvena um na drum, gde ćemo raditi sa mladima. Sa njima radimo zapravo čitave godine. Možda su nam drugačiji slogani, ali je suština ista. Želimo da smanjimo stradanje mladih i da kažem da u ovih prvih 6 meseci imamo smanjenje od 31% kad se govori o stradanju mladih u saobraćaju. Tako da zapravo rad na terenu je ono što je dalo najveće rezultate. U redu je sva medijska kampanja koju vi možete da pošaljete putem radija, putem televizija ili novina, ali verujte mi, ono što se pokazalo kao najefikasnije jeste rad na terenu. I da podsjetim još vreme poljskih radova, veliki broj traktora na lokalnim putevima je na putevima.
Zapaljenih njiva ili delova sa strane i samo odjednom uletite u crni oblak.
Jeste, to je više onaj deo koji ćemo imati na jesen. Sada paralelno nam ide kampanja usmerena i ka traktoristima i ka vozačima komercijalnih vozila, pogotovo kamiona i autobusa pod sloganom Životni put, života vredan. Važno je da svi zapravo u saobraćaju obraćamo pažnju jedni na druge. I ono što zaista retko spominjem, evo iskoristit ću sada priliku, a to je da nam se gotovo 5 saobraćajnih nezgoda godišnje dogodi sa učešćem životinja. Isto je, znači, mi znamo otprilike koja su staništa, ali kogod je krenuo put nekih planina, ja bih zamolila da uvek obrate pažnju na znak, koliko stoji znak da je mogućnost da vam neka od životinja, uglavnom su tu srne i već zna se, znaju već ovi koji su lovci i već su obeležene ta staništa kojih životinja ima više, da obrate pažnju da zaista uspore, ne samo što ja kao ljubitelj životinja, žao mi je da će povrediti životinju, povredit će i sebe. Znači, vrlo je važno poštovati saobraćajne propise. Sve ima neko svoje uputstvo za rad. Svaka mašina, sve što postoji, a vi da biste se sačuvali u saobraćaju, imate saobraćajni propis koji, čijim poštovanjem nećete samo izbeći kaznu ako vas zaustavi policija, već ćete sačuvati sebe i sopstveni život.
I možda na kraju da apelujemo i na putare i na sve one koji održavaju puteve. Dakle, ukoliko se nešto radi, znak bi trebalo da bude dosta dalje, a ne baš odmah ispred radova, naročito kad izađete iz krivine pa naletite na to. Imamo u gradu sad situaciju sve ozelenilo, imamo dosta semafora koje su krošnje, grane prekrile. Znači, o tome treba voditi računa, je li loše stanje na putima može biti uzrok nesreće.
Može biti, ali vam okolina do 5 do 7% okolina i stanje puta tek od 5 do 7% utiče na saobraćajne nezgode. Čak ako vam kažem da se najveći broj saobraćajnih nezgoda, 92%, dogodi na suvom kolovozu. Jer nekako smo disciplinovani ako vidimo da je kiša, da je mokar asfalt,
sleg, kolovoz. Ili ako se, računa.
Mi svakako nekako po prirodi ono instinktivno vodimo računa. Znači, uglavnom, najveći broj saobraćajnih nezgoda dogodi se upravo na suvom putu, u pravcu, znači kada dozvolimo sebi da razvijemo brzinu, onda kad ne bismo i trebali. I ako sada umiksamo sve što nam se dešava, letnja je sezona, mnogo više učesnika u saobraćaju, pa još ako ste na lokalnom putu gde možete da imate i traktor, i kamion, i autobus, i motocikl, i bicikl, ono što je bitno, znači vidi i budi vidljiv u saobraćaju, potrudi se da te svako vidi, daćeš mogućnost nekom da spreči saobraćajnu nezgodu svojim pažljivim i bezbednim ponašanjem. I molim vas, ono što nikako ne smem da zaboravim, što se tiče upotrebe mobilnih telefona, treba izbjegavati. Vi ako vozite brzinom samo od 50 km na sat i na 2 sekunde, recimo, bacite pogled na telefon, vi ste za te 2 sekunde tom brzinom vozeći prošli dužinu 2 autobusa. To uvek volim nekako slikovik to da ponovim. Yes. Znači, za te 2 dužine autobusa mogla neko dete da mi istrči na put, mogla da se pojavi neka rupa na putu, mogla bilo koji vid prepreke gde ćete vi stradati sobstvenom greškom. Znači, molim vas, ako već morate da koristite telefon, ima toliko tih uređaja koje omogućavaju da imate pažnju, da držite na putu. I ovih dana vidim i veliki broj vaših kolega se zanima za trotinete koji su se električni ovi pojavili,
stiglo nam je pojavili u gradu. Evrope,
znate, srećom živim u neko moderno vreme gde nije više kao nekada sad razlika od 5, 10, 15 godina da dođu neke tehnologije do nas. Ja mislim da je ovo nešto što je iznenadilo sve ljude i kompletno zakonodavstvo u Evropi u gotovo godinu dana. Vrlo je logično zašto je porasla upotreba ovih električnih trotineta. Ne treba vam parking, brzo izbegavate gradsku gužvu, svi gledaju tu kraću destinaciju, sebi omoguće da što lakšim putem prođu i najzad vi to spakujete, najzad ili u neku torbu ili bukvalno kao novine stavite pod mišku i stavite gde ste krenuli, ali dok se to kod nas zakonodavno ne bude rešilo, a u planu je jer je u toku izrada novog zakona o bezbednosti u saobraćaju, neka samo jednostavno svi budu pažljivi. Iskustva u Evropi su pokazala da su i Francuzi bili zatečeni i svi su ih nekako u prvom tom momentu tretirali kao pešake. I sada isto imate Belgiju, Holandiju, Sloveniju gde ih tretiraju kao pešake, gde im je preporučena vožnja ne brža od brzine hoda, to je negde 6 km na sat, ali ćemo svakako da iskoristimo iskustvo i ovih evropskih država i sopstveno do daljnjeg, dok sad to ne završimo u narednih par meseci. Ja mogu samo da apelujem na sve da budu pažljivi i oni koji voze te električne trotinete i ljudi koji su pešaci, da jednostavno
i možda više po trotoarima, ne,
budemo tolerantni. Pa da vam kažem jednu stvar, oni su veći problem ako su na ulici nego ako su na trotoaru. Jer ako se kreće trotoarom pravilno i prati tu brzinu hoda, on može sasvim bezbedno i on i pešak da se kreću tim trotoarom. Ukoliko izađe u saobraćaj, on je već ozbiljan problem. Nije obeležen, nema nikakve znake kojima, ako negde hoće da skrene, i prosto pravi gužvu, jer i sami biciklisti, videli ste njih isto, ima sve više u saobraćaju, naprave, mogu da budu uzročnici velikog broja saobraćajnih nezgoda ako ne poštuju pravilne propise koji se odnose na njih.
Hvala vam što ste bili gost Radio Beograda jedan danas.
Hvala vam na pozivu.
Ja sam Ina Milošević, direktor Agencije za bezbednost saobraćaja, bila je sa nama. Hand up and ask for something free. I got pride I could roll up for miles in front of me. I don't need your help and I don't need sympathy. I don't need you to lower the bar for me. I know I'm superwoman.
this cause I've had it all along. I'm phenomenal and I'm enough. I don't need you to tell me who to be. Can someone just hold me? Don't fix me. Don't try to change a thing. Can someone just know me? Cause underneath I'm broken and it's beautiful. 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 You're walking on the ocean.
Uz Morava Omorika i Soko tarife. Pronađi omiljeni telefon. Istražite skriveno blago uz neograničene razgovore, poruke i mnogo interneta. Novost u MTS-u. Novi postpaid roaming paketi za preko 50 zemalja sveta. Uživaj u savršenom odmoru. MTS. Čuva tvoj svet.
Penzioneri. Čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Stenvej, koncertna sezona. Andrej Gugnin, Boris Berezovski, Denis Kožuhin i Fazil Saj. Komplet ulaznica je u prodaji na biletarnici Kolarca.
Kada donosiš odluke, često tvoj razum želi jedno, a srce nešto drugo. Ali sada stižu ponude na koje razum kaže da, a srce yes. Predstavljamo odluke meseca iz VIP-a. Svakog meseca nove, neodoljive ponude telefona i drugih uređaja. Izaberi pametno i ludo se zabavi. VIP. Druga priča.
Eko.
It's
16 minuta do 11 časova, slušate Šetnju, Radio Beograda 1, 25 je stepeni u ovom trenutku u glavnom gradu, u Novom Sadu 26, u Nišu 24, na Zlatiboru čak 22, u Somboru i Kikindi 27, Vranje 23, Zaječar 25, Leskovac 22, dakle svuda su slične temperature, kažu danas će ići preko 30. podeoka, a narednih dana do kraja vikinda čak 35 i 36 stepeni Celzijusovih je najavljeno. A mi u našoj šetnji pokrećemo još jednu temu, naime preparati za smanjenje težine, povećanje mišićne mase ili jačanje imuniteta, sve više se u Srbiji prodaju van zakonom propisanih tokova. Najproblematičniji kanali preko kojih ta roba dolazi do kupaca su društvene mreže. Nesavesni trgovci tako ugrožavaju zdravlje potrošača, a budžet sa druge strane ostaje bez poreskih prihoda, zabeležio Ivan Jovanović.
U želji da uštede na troškovima registracije dijetetskih suplemenata i da u isto vreme zadovolje rastuću tražnju kupaca, nesavesni trgovci sve više posluju preko društvenih mreža. Kako deo takvih kanala prometa funkcioniše na našem tržištu, istraživao je tim Privredne komore Srbije na čelu sa Igorom Špadijerom.
Tada smo radili istraživanje za 2019. godinu, maj mesec, 10 Facebook stranica, 17 Instagram stranica, 4420 neregistrovanih dijetetskih suplemenata je kod nas, znači negde oko 176 miliona 920 hiljada neplaćenih dinara za registraciju proizvoda. Stavka koju bi ti ljudi da su želili legalno da posluju, morali da plati, samim tim bi to i uticalo na njihovu cenu. To nisu pravna lica, nigde ne spominju sedište svojih kompanija i tako dalje. Jednostavno vi ulogujete se, kliknete na neki od ovih proizvoda i kroz direktnu komunikaciju na tim stranicama naručite taj proizvod i taj proizvod vam dođe na kućnu adresu. Naravno da ništa od toga nije registrano niti ispitano. Kada mi budemo rešili pitanje sa Facebookom i Instagrama, hoćemo, to su ozbiljne kompanije, sledeća stvar koja nas čeka to je da će ti isti trgovci napraviti svoje internet prezentacije i da ćemo ih onda nalaziti na nekim domenima koji su registrovani, ko zna, na nekim ostrvima i tako dalje, bit će jako teško da im se pristupi i da im se blokira rad.
Država radi na rešavanju problema na koje su ukazali privrednici, poručila je pomoćnik ministra trgovine Lidija Stojanović.
Svako obraćanje Facebooku i Instagramu od sada će biti kanalisano preko tužilaštva. Vidjet ćemo na koji način ćemo mi obaveštavati tužioca u tom smislu. Znam da vam je svima koji legalno poslujete veliki interes da se te oglasne poruke što pre sklone. Jer svakog minuta neko će pristupiti i kupiti taj proizvod, a praktično neće kupiti proizvod koji vi dajete. Uz sve dozvole, uz svu registraciju vidimo koliko su to ozbiljni novci, da biste se legalno time bavili.
Prema rečima Igora Špadijera, nelegalni trgovci utvrdili su svoje pozicije na domaćem tržištu i neće biti jednostavno da se iskoreni njihova poslovna politika.
Zanimljivo lice sa crnog tržišta. Nas 6-7 uvoznika koji sede ovde nalazimo naše proizvode u njegovoj ponudi. Kao što vidite, ovo je njegova stranica, pogledajte, to je preko 200 i nešto proizvoda. Vremenom sa sportskih suplemenata počinje da se orijentiše i na ove druge, tako da ima dosta u ponudi vitamina, minerala i svega ostalog. Naravno, tu su i neki zabranjeni proizvodi koji ne sme da se prodaju.
Država radi na suzbijanju nelegalnih kanala prometa dijetetskim suplementima, rekao nam je Mihajlo Tijanić iz odseka Ministarstva unutrašnjih poslova za suzbijanje kriminala u oblasti intelektualne svojine.
Lice koje je nabavljalo sve proizvode iz Kine, palo je tako što smo dobili obaveštenje od nemačke policije iz Drezdena, odnosno nemačke carine, da je zaplenjena određena količina robe i da se obavi razgovor sa tom osobom. Proverom njegovih podataka došli smo do saznanja da on ima više registrovanih sajtova na kojima nudi robu. Ovo lice je na teritoriji Republike Srbije prodalo robe za posljednje dve godine za oko 7 miliona dinara. Dodatnih 30 hiljada eura zaradio je prodajući robu zemljama okruženja, čak i u Austriji i Nemačkoj. Jednostavnim ukrštanjem podataka dobili smo ukupan iznos od 100 hiljada eura koji je on zaradio za dve godine. pa smo u saradnji s tužilaštvom odlučili da protiv ovog lica pokrenemo i takozvanu finansijsku istragu.
Lidija Stojanović kaže da naše institucije nisu protiv savremenih kanala trgovine, ali da ne mogu da dozvole njihovu zloupotrebu u oblasti dijetetskih suplemenata.
Jako bitno da shvatimo da je težnja i vlade Republike Srbije i privrednika, a i nas u Ministarstvu trgovine, elektronska trgovina, internet trgovina, da bude što zastupljenija i ono donosi velike benefite i samim trgovcima, odnosno privredi, donosi benefite potrošačima, a da se, znači, s druge strane, zaista efikasno borimo protiv svega onoga što nije dozvoljeno i nije u redu.
Mihajlo Tijanić iz MUP-a pita se sa druge strane da li su kupci neregistrovanih dodataka ishrani razmišljali o posljedicama korišćenja takvih proizvoda.
Kupci nemaju baš dovoljno informacija i znanja o robi koji kupuju. Za njih je važan onaj prvi utisak koji vide slike, povoljna cena, brzo smanjenje telesne težine ili podizanje jačine muskulature itd. To su neke, da kažem, na izgled dobre poruke, ali u suštini iza toga stoji jedna velika obmana. Nažalost, i zakonska regulativa u ovoj oblasti nije na najvišem nivou, nisu ni zakonske kazne za ovo krivično delo predviđene na nekom značajnijem nivou, uglavnom se one kreću u praksi u oblasti nekih opomena ili čak uslovnih kazni. Kazne zatvorom su izuzetno retke. Kod nas ne postoji krivično delo falsifikovanja lekova, dok u drugim zakonodavstvima, čak i u okruženju, takvo jedno rešenje postoji i mislim da bi to trebali da uvedemo u naš krivično-pravni sistem. Posledice ovih nezakonitih aktivnosti svakako su velike, po privredu, po javno zdravlje.
U sličnom smeru razmišlja i Maja Ristić iz Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograda.
Sve su popularni dijetetski proizvodi na bazi biljnih preparata, reklamiraju kao prirodno, bezopasno, bezbedno. Takođe, preparati koji su popularni dovode do poboljšanja seksualne funkcije, kao znači i preparati za mršavljenje. Osiguranje zdravlja i bezbednost proizvoda, znači osiguranje zdravlja stanovništva, treba da bude prioritet i da bude neizostavni deo, znači, kontrole hrane, jer potrošači moraju biti svesni da potraga za tim lakšim putem, za savršenim telom ili poboljšanje nekih funkcija može biti veoma opasna.
Ristićeva je također rekla da naši građani moraju znatno odgovornije da se odnose prema dijetetskim suplementima koje svakodnevno koriste.
Dijetetski proizvodi dopunjuju normalnu ishranu, niti su lekovi, niti su, znači, medicinska sredstva, nalaze se u doziranim oblicima i njihova dnevna doza se ne sme prekoračiti i to je veoma bitno zato što se oni, znači, koriste bez nadzora lekara. Određeni sastojci dodataka ishrane mogu pogoršati neka hronična oboljenja, a takođe interaguje sa lekovima. Zato je neophodno da u prometu budu samo preparati koji su prošli celokupnu proceduru registracije u Ministarstvu zdravlja.
Neregistrovani dodatak ishrani nikada ne može da bude alternativa proizvodu koji je prošao zakonom propisanu proceduru, poručila je profesorka farmaceutskog fakulteta u Novom Sadu Nataša Jovanović-Lješković.
Proizvod upisan u bazu podataka Ministarstva zdravlja Republike Srbije. Iza te rečenice stoji čitav jedan postupak upisa. Svi proizvodi koji se nalaze u ovoj bazi prošli su tri instance. Prošli su farmaceutske fakultete, prošli su institute za javno zdravlje, institut za higijenu VMA i na kraju prolaze i dobije to finalnu notifikaciju strane Ministarstva zdravlja. Znači, mi imamo jedan sistem, možemo da polemišemo da li je ovakav ili onakav, ali mi imamo sistem koji možemo da obezbedimo kvalitet, proveru kvaliteta i bezbednost tih proizvoda. Morate od fakulteta da dobijete stručno mišljenje, kategorizaciju i odobren tekst deklaracije. Ali šta je iza? Naš rad se svodi na proveru recepture aktivnih pomoćnih supstanci, proveru doziranja, da proverimo da li je u napomenama sve to što treba da stoji za određeni proizvod, da li postoje odgovarajuće upozorenja, naravno konstatuje se i stručna literatura, zvanični izvori informacija.
Za dijetetske suplemente građani Evropske unije godišnje potroše oko 7 milijardi evra. Po nekim prognozama očekuje se da vrednost prodaje tih proizvoda u celom svetu sa sadašnjih oko 150, 2024. stigne do čak 280 milijardi dolara.
come along, catch a heifer lump. Sit with me on a muddy thump. We'll sing a song of days gone by.
Come along now, don't be glum. Get you gone now, have some fun. Don't be long for the end.
Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Pančevo danas dobija fabriku CTF za proizvodnju delova i komponenti za autoindustriju, brodove i železnicu. To je prva strana investicija u tom gradu posle nekoliko decenija. Ukupna vrednost je 160 miliona evra. Već danas posao je dobilo više od 300 ljudi, a do kraja treće faze više od 1000. Taj nemački gigant širom sveta zapošljava oko 140 hiljada radnika i ima veće prihode od BDP-a mnogih država. Svečanom otvaranju fabrike prisustvovaće predsjednik Aleksandar Vučić. Predsjednik Privredne komore Srbije Marko Čadež rekao je gostujući na RTS-u da od trenutka kada je najavljeno da CTF dolazi u Srbiju, mediji u Nemačkoj i stručna javnost vide našu zemlju kao jedan od centara na mapi buduće autoindustrije. Čadež je istakao da u Srbiju dolazi velika kompanija koja ne samo da donosi proizvodnju i zapošljava ljude, već donosi znanje i pravi bazu ljudi koji će sutra razvijati nove tehnologije u Srbiji za ceo svet. Obeležavanje 20-godišnjice od ulaska NATO snaga na kosovsku teritoriju i dolazak nekadašnjeg američkog predsjednika Billa Clintona i ostalih zvaničnika tadašnje administracije u Prištinu potvrđuju da se zločinci vraćaju na mesto zločina, izjavio je direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. O nedavnoj sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija Đurić je za televiziju Pink rekao da je to bila važna prilika za iznošenje argumenata i podsjetio da je zalaganjem rukovodstva Srbije 13 zemalja povuklo odluku o priznanju takozvane nezavisnosti Kosova. Kosovska policija aktivirala je akciju Čelični prsten, odnosno blokirala je putne pravce i kontroliše vozile i ljude, pošto se traga za vozačem crvenog kombija kragujevačkih registarskih oznaka. Regionalni portparol kosovske policije Branislav Radović izjavio je za Radio Kontakt Plus da je sinoć u selu Jošanica u opštini Leposavić kosovska policija pucala u gume jednog kombi vozila, pošto je vozač odbio da se zaustavi i dao se u bekstvo. Američki predsjednik Donald Trump slučajno je otkrio detalje sporazuma o imigraciji sa Meksikom. On je prethodno odbio da novinarima otkrije planove, navodeći da su tajni, ali su fotografi, nakon što je mahao papirom na kome su se nalazili detalje dogovora, papir uslikali, uveličili i na taj način otkrili detalje sporazuma. Plan, između ostalog, sadrži i delove regionalnog plana za azil, koji bi uključio i nekoliko južnoameričkih zemalja koje prihvataju migrante. Obeležava se Međunarodni dan borbe protiv dečijeg rada. U svetu je, prema procenama međunarodnih organizacija, radno angažovano čak 218 miliona dece od 5 do 17 godina. Zaštitnik građana Zoran Pašalić posebno apeluje na zaštitu dece migranata, koja bez pratnje prelaze granice, čineći posebno ranjivu kategoriju izloženu svakoj vrsti eksploatacije i zloupotrebe. Sport. Odbojkašice Srbije sastaju se sa Japanom u drugom kolu četvrtog vikenda Lige nacija. Utakmica u Tokiju počinje u 12 časova i 10 minuta. Košarkaši Partizana i Crvene zvezde igraće drugi meč finala play-offa Lige Srbije. Utakmica u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 19 časova, a domaćin je Partizan. Zvezda vodi sa 1-0 u seriji, a prvak Srbije biće ekipa koja ostvari 3 pobede. Vreme danas, pretežno sunčano i toplo, na jugoistoku popodne moguće pljuskovi sa grmljavinom, temperatura do 34 stepena. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 25 stepeni, vlažnost vazduha 67%, pritisak 999 milibara, vetar je jugoistočni, duva brzinom od 2 do 5 metara u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Tina Amić, pred mikrofonom Biljana Jovanović.
Can we begin again? Can we?
11 časova i 8 minuta, ovo je šetnja Radio Beograda 1. I kao što sam pre nekih sat vremena rekla, u Minsku će 21. juna početi Evropske olimpijske igre, na kojima će učestvovati više od 4000 takmičara iz 50 zemalja. Srbiju će predstavljati 65 sportista u 12 sportova, a značaj ovoga takmičenja je što će u 8 sportova moći da se izbore olimpijske norme za odlazak na igre u Tokiju. Zastavu Srbije na ceremoniji svečanog otvaranja nosići je reprezentativac u basketu 3x3, košarkaš Marko Ždero. O ovome i još po nečemu sa predsjednikom Olimpijskog komiteta Srbije Božidarom Maljkovićem razgovarala je Snežana Pantović.
Naš gost, gospodin Božidar Maljković, trenutno predsjednik Olimpijskog komiteta Srbije, inače čovek koji je zaista jedno veliko eminentno ime, ne samo naše, već i svetske košarke. Gospodine Maljkoviću, trenutno, rekao smo, obavljate funkciju predsjednika Nacionalnog olimpijskog komiteta. To je s jedne strane čast, s druge strane i velika obaveza. Šta je ono zbog čega ste, recimo, posebno zadovoljni?
Meni je velika čast, naravno i obaveza, svaki veliki posao u svim profesijama je takav. S jedne vrste imate zadovoljstvo s jedne strane i ako hoćete tako čast, a s druge strane se traže vrhunski rezultati. Ja sam na to navikao, ne osjećam nikakav pressing, radimo puno, ceo olimpijski komitet, imam 25 mladih ljudi uglavnom, svakodnevno puno radimo na popravljanju stanja u našem sportu u Srbiji, pre svega olimpijcima da pomognemo da u Tokio dođu spremni. Šta će napraviti, onda to samo zavisi od njih. Do Tokija smo zajedno, na Tokiju oni izlaze na tatami, oni izlaze na košarkaško igralište, oni izlaze na teniski teren. Bez naše pomoći mi tu ne možemo pomoći, ali možemo da obezbedimo optimalne uslove da oni tamo budu što bolji. Na tom planu imamo evropske igre u Minsku, koje su jako bitne, to su tek druge igre. U začetku je ta divna ideja da godinu dana pre olimpijade imate proveru.
To su praktično evropske olimpijske igre, to jest igre gde dolaze sportisti iz evropskih zemalja u olimpijskim sportovima.
Tako je, u olimpijskim sportovima nisu svi sportovi, nema kolektivnih sportova, ali zato ima, evo ja ću vam tačno reći, imamo u čak 8 sportova možemo da ostvarimo olimpijsku disciplinu, odnosno kvalifikaciju za Tokio. Na prvim igrama u Baku mi smo uzeli visoko 12. mesto, znači 15 medalja, od toga 8 zlatnih, što je za jednu zemlju kao što je Srbija jedan odličan rezultat. Znači, taj Minsk je da u stvari bude najvažnija stanica našeg voza na putu za Tokio. Godinu dana pre početka znaćemo gde smo, gde se nalazimo, ko bi mogao da osvoji medalju tamo, ko ne može ili imamo skepsu da u mogućnosti ili sumnju, mi ćemo uraditi sve da to popravimo u trenažnom procesu. Tako da kažem, popravljamo sve naše sportove da bi optimalnim uslovima bili tamo. Mi idemo sa 65 sportova u 12 različitih disciplina. Znači, od toga je 8 kvalifikacionih za Tokio. Naš tim ide bez uglavnom ovih kolektivnih sportova ili prosto takav format takmičenja.
Mnogi od ovih sportista imaće priliku u stvari da već sada izbore olimpijsku normu i odlazak u Tokio.
Tako je. Znači, već posle Minska, daj Bože, mi možemo da budemo brojni na putu.
Čuli smo da strelci s nestrpljenjem čekaju Minsk.
Naravno, naravno. Imamo ne samo strelce, nego i druge naše sportiste. Znači, to je velika, velika prilika. Da, to je generalna proba, aj tako da je nazovem.
Čime ste vi zadovoljni u radu Olimpijskog komiteta? Šta je ono što ovako lično baš želite da potencirate? Da je dobro?
Pa teško je govoriti o meni, o mom radu i našem radu Olimpijskog komiteta. To je bolja adresa da pitate ostale sportiste u svim sportskim granama da li su zadovoljni sa radom Olimpijskog komiteta. Imamo izvanrednu saradnju, imamo familijarni i profesionalni odnos. Dakle, onome kome treba pomoć bilo kakve vrste, ili moralna ili novčana, mi to u granicama naših limita radimo. Radimo puno. Ja sam rekao na početku da se svetla Olimpijskom komitetu, bar dok sam ja tamo, neće gasiti. Renovirali smo zgradu s polja, treba sad da uradimo unutra. Sa državom imamo izvanrednu saradnju, imamo sreću, ja to hoću da istaknem namerno, da naš predsjednik razume jako dobro probleme srpskog sporta i moji sastanci sa njim su kratki i efikasni, ali se retko družimo zbog njegovih obaveza.
Da u Olimpijskom komitetu vladaju familijarni i profesionalni odnosi. S obzirom na to da ste veliki košarkaški stručnjak, veliki košarkaški strateg, da li je to iz košarke preneto praktično i u organizaciju sporta i da je to neki ključ uspeha, u stvari kada neko ko rukovodi nečim uspe, da li je to tim igrača, da li je to Olimpijski komitet, uspe da poravna te familijarne i profesionalne odnose?
Pa ja, istini za volju, u pola klubova kojima sam radio, radio sam u 7 zemalja, nisam samo bio trener, onaj usmereni zanatlija, već sam pravio i klub. Evo, od Splita pa nadalje. Naravno, to nisam radio u Barceloni i Realu, jer je prosto organizacija takva, sve je postavljeno, može tu nešto i da se popravi, ali prosto nisam radio. Ali u klubovima kao što je Unikaha, gde sam bio 4 godine, u Limožu gde sam bio 5 godina, ja sam uspostavio moju tehnologiju rada. I naravno da sam u to rukovođenje, način rukovođenja, disciplinu u poslu, entuzijazam preneo na Olimpijski komitet. I za sada i 25 mladih ljudi to izvanredno radi.
Rekla bih da ste to preneli na neki način i na svoju porodicu, s obzirom na to da je vaša ćerka Marina Maljković, kada u stvari govorimo o uspešnosti u radu, slika i prilika svog oca. Veoma je retko, ako ne i potpuno jedinstveno, da imamo u sportu tako uspešnog oca, trenera, i ćerku koja je takođe veoma uspešna. Ona je jedan od najboljih trenera na svetu.
Marina i ja smo na početku njene karijere, kad sam video da ona definitivno ulazi u to kolo košarkaško, se dogovorili dve stvari. Prva, da u izjavama za novine ja ne budem njen idol, jer je Srbija umorna od takvih stvari. I drugo, da što manje govorimo jedno o drugom. Tako da Marina bi se ljutila kad bi ja komentarisao njene rezultate, neka o tome govori drugi.
Na što ste posebno ponosni?
Imamo odličan odnos, nemojte da ljudi pogrešno shvate. Imamo izvanredan odnos.
Na što ste, evo, za kraj razgovora posebno ponosni? U svom životu, u svom radu?
Pa, ponosan sam na moju familiju, zato što mislim da smo čestiti ljudi, ali obični ljudi, obični građani Srbije. Ne treba praviti famu da smo mi, ne znam šta, mađioničari i čarobnjaci. U Beogradu ima puno ljudi kao što smo Marina i ja. Moj sin Nebojša je čovjek vrhunskog obrazovanja, oboje govore španski, francuski, engleski i pišu. To je bila moja osnovna ideja, da budu pošteni građani Srbije, bilo gde da žive, da budu prosvećeni ljudi i da govore, ja sam rekao jedan jezik, a evo oni govore tri, ali baš do perfekcije.
A kada je reč o karijeri?
Kada je reč o karijeri, Nebojša ima svoju malu kompaniju koju uspešno vodi, nema tu neki veliki para, ali dovoljno za jedan solidan život. Mi nismo razmaženi, mi smo navikli po onome što sam u Ušću mome kad sam počeo instalirao ideju ko hoće da jede supu nema salatu i obrnuto. Tako da se tako ponašamo, ne ludujemo, ne idemo po kazinima i ne učestvujemo u reality raznih vrsta.
Hvala najlepše na razgovoru i srećno.
Hvala i vam. Pozdrav svim slušalcima.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Vremena se menjaju, ali prave vrednosti ostaju. I tradicija se nastavlja. 45 godina prijateljstva. Dunav osiguranje.
RTS i Jugoton Croatia Records vam predstavljaju veliku muzičku priču ispisanu notama nezaboravnih pesama Zlatni dan, Ne plači, Milo moje, Što još nikom nismo dali, Još jedna šansa. Album, najveći hitovi i festivalske pesme. Pisera.
Eko. I'm not afraid of getting old. One less day from dying young. I see the light go past my shoulder. I'm one less day from dying young. I see my life like a train on a one-way track. I've made mistakes and I couldn't take them back. And I've been running around in circles till I'm dizzy. I can't lie. But every night I go to sleep's a day that I survive. I'm not afraid of getting older. I'm one less day from dying young. I see the light go past my shoulder. I'm one less day from dying young. And I've seen my friends fall away before their time. And I've been afraid that I may follow in their light. So I drink and love and whisper all the things I know are right. Someday I will leave this world, but maybe not tonight. I'm not afraid.
Pet godina. Radio koji radi za vas. Prvi program Radio Beograda.
U šetnji sredom stalna rubrika 95 godina radija u susret velikom jubileju naše kuće predstavljamo emisije Radio Beograda i Radio Beograda 1. Ovoga puta dođu smo i do jedne od najstarijih emisija našeg programa. Emisija je dogodila se na današnji dan. I zato je sa mnom u studiju sadašnji autor i voditelj emisije, moja koleginica Nataša Ćuković.
Dobar dan.
Dobar dan, Nataša. Od kada ide emisija, koliko dugo, kada se emituje, ko je sve radio, to bi sad mogli satima da pričamo.
Mogli bi satima da pričamo, ali emisija izgleda toliko stara da gotovo nema pisanih tragova o njoj. U pokušaju da saznam kada je počela da se emituje, da bude redovno na programu, prvo sam otišla u naš tonski arhiv tražeći emisiju neku. Našla sam dve, pustit ćemo kasnije inserte iz te dve emisije. Međutim, dalje od toga nema.
tragova o autorima emisija, osim Milana Butrića, o kome ćemo opet nešto kasnije, jer on je ustanovio ovu formu koja sada ide, 96. godine. To je to, a onda sam otišla u našu dokumentaciju, koja je takođe bogata poprilično, i tu smo u pokušaju da saznamo nešto više o emisiji. Našla sam neke članke iz 57. u Ekspresu, pohvale emisiji i tako dalje, i to je nešto najstarije na što sam naišla. Međutim, kako nismo uspevali da nađemo samu emisiju, našli smo U Radio. To je časopis koji je izlazio 50. godina, dakle, informator od programu, programskoj šemi svih radiostanica u tadašnjoj Jugoslaviji, i tu smo listajući našli da je zvanično na programu, prvo što se pojavilo, bilo je oktobar 1956. Dakle, 15 do 7 ujutru, trajala je 15 minuta, u kojoj formi je išla, ne mogu da kažem. Međutim, ono što sam takođe saznala, dakle, ona je menjala formu, menjala je vreme emitovanja, dužinu trajanja, ljudi su se menjali, o njima opet ne mogu da pričam.
U svakom slučaju, on u ovom nekom sadašnjem trenutku ide u 6.20 ujutru i u pola deset, 9.30.
U okviru našeg jutarnjeg programa. Dakle, uvek je išla u tom nekom smislu. Evo, da kažem da od 96. godine je kolega Milan Butrić, koji je otišao u penziju, on je ustanovio prosto ovu emisiju sa tonskim zapisima. Dakle, ono što sigurno znam, da ona nije išla u tonskom smislu. Dakle, ne znam kako slušalcima da objasnim, u tonskom smislu. Dakle, zvučni zapisi ljudi.
Dakle, nije samo autor pričao, nego je ti najaviš, onda pustimo, dakle, snimak iz naše bogate, zaista bogate fonoteke.
Da, prebogate fonoteke. Dakle, naša fonoteka deluje, evo sad onako malo romantičarska predstava, kao kad uđete u neki mali lep bazen, pa onda malo se brškate, ako slučajno zaronite, otkrićete jedan potpuno
i to je nešto što svi znamo, ali ipak i ti si to znala, ali sećam se kada si počela da radiš ovu emisiju, da si mi rekla, ali ovo jednostavno potpuno je neverovatno šta mi sve ovde imamo i šta čuvamo i koju vrstu snimaka i koliko stare snimke i vredne.
Da, mislim da mi, Radio Beograd, ono što poseduje u tom tonskom smislu, u stvari predstavlja neku kulturnu baštinu našeg naroda. Ono što se čuva ovde, to je na neki mali muzej.
Kako ti spremaš emisiju? Koliko ti treba? To je nekoliko minuta, ali to se radi nedelju dana.
Tih nekoliko minuta, evo, ja još uvek u program idu emisije kolegi Milana Butrića, za koga sam rekla da je ustanovio ovu formu emisije. Dakle, kada nađem neki dobar podatak, odem u našu tonsku arhivu, tražim snimke, onda nađemo snimke, naravno, autori iz 50-ih, 60-ih godina, ljudi, događaji i tako dalje, a onda treba preslušati to. To su, što bi mi rekli, pogača po sat, dva sata, ali uvek se nađe, uvek se sazna nešto mnogo lepo, mnogo korisno i mnogo, kako bih rekla, povezivanje istorije i savremenog trenutka. Dakle, sve je sprega, sve je povezano. Evo, možda sada da pustimo, emisija je išla 9. maja 1980. godine, čisto da čujemo kako je to zvučalo tada, 9. maj, Dan pobede.
Danas je petak, 9. maj, danas je Dan pobede. Na današnji dan pre 35 godina u Evropi je završen Drugi svetski rat.
Danas, 9. maja, tačno 49 mjeseci i 3 dana od napada na Jugoslaviju, izjavio je tog dana drug Tito preko Radio Beograda, najveća agresivna sila u Evropi, Njemačka, kapitulirala je. 8. maja u 23 časa i 1 minut, Njemačka vrhovna komanda potpisala je u Berlinu akt kapitulacije. 49 mjeseci nadčovječanskih napora i proljevanja krvi naših naroda urodilo je plodom. Nekada strašna i na oko nepobjediva sila danas je skršena. Pobjedila je pravedna stvar Ujedinjenih naroda nad ovim razornim silama, koje su htjele namjetnuti čovječanstvu neki novi poredak, poredak ropstva i patnji. Osvanuo je dugo željen dan, koji smo sa tako velikom čežnjom očekivali. Došao je praznik i na naše ulice. Osvanuo je veliki dan mira i slobode. 9. maj 1945. godine jeste dan zajedničke pobjede, jeste zajednički praznik svih Ujedinjenih naroda.
Drugi svetski rat trajao je 6 godina. Počeo je napadom fašističke Nemačke na Poljsku 1. septembra 1939. Buknuo je usled društveno-političkih i ekonomskih protivrečnosti tadašnjeg sveta. rat je dobio vid obračuna između reakcionarnih snaga okupljenih pod zastavom fašizma i antifašističkih, progresivnih, oslobodilačkih i revolucionarnih snaga objedinjenih u antifašističkoj koaliciji.
I dakle, ovo je bio deo emisije Dogodilo se na današnji dan. Nataša, 1980. izračunah ja, Plavuša, ali izračunala sam 39 godina, pre 39 godina čak.
Da, da. Druga emisija koju sam pronašla je iz 1983. godine. Pa moram da naglasim samo da sam otkrila takođe da su emisije otkrila, ovo kao sad, arheološko istraživanje, da su emisije išle u raznim formama i raznim oblicima i dužini trajanja. Dakle, u početku su trajale 3 minuta i čitalo se fakta, onako samo događaj bez ličnosti. Međutim, kasnije su uveli emisiju koja je trajala 10 minuta i tu su se bavili samo jednom temom, dakle, jedna ličnost iz istorije o kojoj se govorilo. Ove 83. godine, dakle, u emisiji se govorilo o našoj velikoj Isidori Sekulić. Dakle, bolje da čujemo.
Isidora je gajila veliku naklonost prema mladima. Oni su u njoj imali podršku i iskrenog tumača. Pred kraj života, ostarela i bolesna, napisala je za Radio Beograd svoj poslednji tekst. Istovremeno, to je jedini snimak njenog glasa. Iz ovog zapisa o mladoj generaciji na poslu, koji je snimljen 1958. godine, čućemo jedan odlomak.
Šta znači ta najezda mladih pregalaca, radnika, personalnosti, ta vojska personaliteta? Svi samosvesni i radni, niko nikada deprimiran. Svi u naletu, niko nikada u depresiji. Ja nemam ovde vremena da suočavam mišljenja raznih ljudi o toj pojavi. Ja lično mislim da te kohorte umova i, što bi rekao Njegoš, umnih duša, znače uvod u jednu značajnu epohu, svetsku epohu, epohu koja će dobiti određen svoj naziv, kao što je imala određen naziv italijanska renesansa, kao recimo čuveni 17. vek brojnih genijalnih stvaralaca i mislilaca. Vreme neposredno pred nama bilo je vreme ludačkih zanosa, kolektivnih ludila, užas dva rata i mnogih logora u kojima su ljudi mučeni strašnije nego nekada verski velikomučenici. A ustanici protiv te rezistencija partizanske jedinice, to je bio mlad, zeleno mlad svet, ponekad deca. A međutim, koji primerci ljudi u tim mladićima, koje personalnosti, puno dispozicija, osobina, sposobnosti. Nosili su u sebi aktivnosti, ostvarivali su akta. Tako i tada, mislim, počelo je ono što se sada u mladim junacima rada i stvaranja nastavlja. Rad, sticanje znanja i kulture, to pretvara dispozicije u kvalitete. A kvaliteti u ovakvim epohama, to znači, mlade generacije, dobro pazite, znači službu, pre nego što znači ličnu sreću ili ličnu slavu.
E, kakav je ovo snimak? Ne hvalimo se, ali zaista je vredno pomena. Ovo je i tekako vredan snimak. Ovo je Isidora Sekulić, dakle, glasom snimak.
Ispe 1956. godine.
Da, trajni snimak Radio Beograda. E sad nekako da se vratimo u 2019. Sadašnji koncept emisije Dogodilo se na današnji dan koju ti radiš.
Pa možemo da pomenemo da je danas 12. jun. Opet se vraćamo u prošlost, ovde nema drugi. 12. juna 1929. godine, red je da je pomenemo, mislim, to je već išlo u jutarnjem programu, rođena je Ana Frank. Svi znamo ko je bila Ana Frank.
I svi smo čitali njen dnevnik.
Jeste, dakle, priča o njoj podsjeća je na jednu devojčicu, najpoznatiju u stvari žrtvu, jevrejsku žrtvu holokausta, nacizma i onog vremena, zato što je ostalo zabeleženo zahvaljujući njenom ocu koji je predao dnevnik. Pa evo šta bih još pomenula, na primjer, 17. juni, idemo u susret događajima, vraćamo se u daleku prošlost, 1862. godine, Turci su sa Kalemegdana bombardovali Beogradsku varoš. Napad je počeo posle sahrane prevodioca Sime Nešića, to da naglasimo, dakle i njegov dan, tog dana kada je ubijen, je dan prevodilaca Srbije, prosto da se zna zato što je on bio prevodilac. Turci su počeli, tokom sahrane same, Turci su počeli bombardovanje Beograda, ono je trajalo neprekidno 5 sati, 50 ljudi je stradalo, uništeno je više od 400 kuća. Međutim, Posle toga usledilo je oslobađanje Srbije od turske vlasti. Eto. Šta bih još mogli da pomenemo? Evo i za to imamo tom, pa ću opet naći vezu. Dakle, 17. jun 1927. osnovano je prvo srpsko društvo za civilni saobraćaj pod nazivom Aeroput. Evo imamo, to je iz neke drame, ali zapis prosto o samom putu, pošto su novinari bili prvi, godinu dana kasnije je poleteo taj avion za Zagreb i prvi putnici su bili novinari. Dakle, evo šta je zabeleženo tada.
Avion koji je prilikom krštenja na parijskom aerodromu Le Bourget dobio ime Beograd, poletao je sa zemunskog aerodroma u 9 časova. Prvi putnici bili su novinari i fotoreporteri beogradskih redakcija. Posle 2 časa leta, uglavnom nad rekom Savom...
A pitam zašto?
Zato što je zbog loših vremenskih uslova Sava bila najbolji putokaz. Ipak, kako tako, avion je stigao u Zagreb, gde mu je priređen srdačan doček. Tu su se putnici odmorili, a muzika je svirala. Na povratku, prvi avion na liniji Beograd-Zagreb poletio je iz Zagreba nešto posle 12 časova. A na uzletište Bežanijskog aerodroma stigao je oko 15 časova. Ovom prilikom, red je da se kaže da je i pored oštrog mraza, pilote kao i putnike dočekalo mnogo građana i zvaničnih lica koji su se tako pridružili ovom značajnom događaju u istoriji jugoslovenskog vazduhoplovstva i saobraćaja.
E, čujete kako je nekada zvučala emisija i kako se to miksulo uz instrumentale i sve, ali čuli smo i glas Đuze Stojiljkovića.
Dakle, istog tog na taj dan, dakle 17. juna 2015. godine, Vlastimir Đuza Stojiljković je preminuo. Prosto evo, na neki način da i njemu dajemo počast.
I to je ono što pričamo o tim trajnim snimcima u našoj fonoteci i zvučnim zapisima koji su zaista jedno nacionalno kulturno blago i koji sve naše emisije jesu neki hroničare vremena zapravo u kom smo živjeli i događaja koji su bili pored nas.
Evo opet u susret događajima, mislim 28. jun 1948. godina, dakle isto zapis Radio Beograda. Dakle, reč je o rezoluciji Informbiroa i odgovoru jugoslovenske vlade u to vreme na to proglašavanje da smo protiv antisovjetski raspoloženi i tako dalje. Dakle, njih odgovor vlade jugoslovenske je išao preko Radio Beograda.
Centralni komitet Komunističke partije Jugoslavije ne smatra da je time što je odbio da diskutuje o greškama za koje nije kriv, ma u čemu povredio jedinstvo komunističkog fronta.
I sad ovako kad čujem, kao da se vratim u to neko vreme, da nisam živjela baš tada, ali vratim se u te neke priče starih ljudi kako se nekada sedelo ispred radioaparata, ispred tranzistora i kako se slušao radio.
Pa mislim da je bio prozor u svet u to vreme. Dakle, u stvari, evo, kroz ovu emisiju pratimo i razvoj tehnologije. Fonograf, na primjer, Edison ga je smislio 1877. godine, dakle, na neki način jedna od prvih mašina gde se beležio zvuk. Jedna od prvih zapisa u to vreme bio je Strausov koncert u Beču iz 1896. godine. I evo, mi imamo taj zapis, da čujemo kako je to zvučalo 1896. godine.
Strauss je Strauss, pa makar i na snimku iz 1896. pa bismo mogli nekako svi i da zaigramo. Ali, dakle, emisija Dogodilo se na današnji dan nije zapis samo događaja iz sfere politike, informativnih događaja. Čuli smo i Sidoru Sekulić. Dakle, to je i omaž jednom vremenu ličnostima i iz kulture i iz sveta sporta i muzike.
Da se vratimo opet na nešto što je vezano za Radio Beograd. Dakle, sutra, 13. jun, na taj dan, 1951. godine, Radio Beograd je u jednoj garaži na Dorćolu smestio dve prese za izradu gramofonskih ploča, u stvari u nameri da sačuva...
U garaži.
Da, sačuva program, da se sačuva ono što je snimljeno, međutim to je preraslo na neki način u PGP. ali na tim prvim pločama koje su dakle izlazile od 51. do 59. kada je zvanično počeo da radi PGP, stajao je znak Jugoslovenske gramofonske ploče Beograd Hilandarska 2 Jugodisk, kasnije 59. kao što rekao preoslov u PGP. Ali prva ploča, single ploča koja je objavljena, bila je Kafu mi draga i Speci Cuneta Gojkovića. Pa evo da je čujem.
Ovo Ovo je dakle snimak iz 1951. Bio je ovo Predrag Cune Gojković i jedan od snimaka koji možete slušati svakoga dana u našoj emisiji dogodilo se na današnji dan, a kada nekome, dakle sutra 13. juna, kafu draga ispeče ili skuva ili sam sebi skuva, već u 6.20 uz kafu možemo slušati dogodilo se na današnji dan, čiji je autor Nataša Ćuković, koja je sa mnom bila danas u studiju. Nataša, hvala ti puno na ovim divnim snimcima.
Hvala i vama, evo dakle 6.20 i 9.30 svakog jutra.
Ovo je Radio Beograd 1, slušate našu šetnju. Thank you. bila je ovo šetnja Radio Beograda 1. Ostanite na našim talasima, sledi Srpski na srpskom. Čućemo se.